vyhrála v letošních parlamentních volbách demokracie nebo je naopak v ohrožení? Co výsledek voleb vypovídá o české společnosti a o české politice? Jak se proměnil politický systém a co rozhodlo vlastně letošní sněmovní volby? Začíná speciální povolební debata Českého rozhlasu Plus s výjimečnými hosty. Video přenos přenášíme také živě na Facebooku a na YouTube Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Michal Rosipal.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
A mými vzácnými hosty ve studiu Českého rozhlasu Plus dnes jsou právnička Hana Marvanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Filozof Jan Sokol. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Ekonom Tomáš Sedláček. Dobrý den. A marketingový expert, který v letošní kampani pracoval pro Českou pirátskou stranu, Jakub Horák. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Ještě dodám pro naše posluchače, že pozvání původně přijal také Milan Knížák, výtvarník, umělec, ale dnes se ze zdravotních důvodů omluvil, takže jsme v sestavě čtyři hosté a jeden moderátor. A cílem té dnešní debaty je podívat se na proběhnuvší sněmovní volby možná z trochu netypických úhlů pohledu nebo snažit se na těch letošních volbách najít něco trochu nového. Jaký je podle vašeho názoru hlavní signál letošních voleb, paní Marvanová?
Já bych řekla, že možná, že se to tak úplně nečekalo, ale zvítězily nebo významné preference získaly strany protestní. Takhle já to vnímám.
Čili pokud byste jedno slovo měla použít,
ano,
měla by
tak
to
bych
slovo
řekla,
protest?
Že to je protest, nesouhlas a samozřejmě velkou roli v tom hrál marketing, nakolik lidé věděli, jestli je důvodné, že protestují proti tomu, nebo dají na ta ona slova, jestli ty slogany vlastně byly věrohodné, ale každopádně lidé volili podle mého názoru proti někomu, proti ničemu, proto volili ano, ten protest se promítl i ve volbě Pirátů podle mého názoru a promítl se do volby Okamurova hnutí uskupení.
Hned mě zajímá reakce Jakuba Horáka, který pracoval na kampani Pirátů. Počítali jste s tím, že ty letošní volby budou volby protestů? Cílili jste na to kampaň?
Určitě. My jsme měli k dispozici výzkumy voličské základny, ze kterých jednoznačně vyplývalo, že ti lidé ta témata preferují. Já, když jsem tu kampaň začal dělat, tak jsem se domníval, že hlavním tématem by mohla být třeba digitalizace státní správy. Ale když jsem potom viděl analýzy, tak tam na prvních místech byly motivátory typu hmotná zodpovědnost úředníků, odvolatelnost politiků. A já jsem se samozřejmě těm tématům jako profesionál podřídil a proto jsme například udělali ten volební autobus, protože to bylo to, co lidé od politiků chtějí. A ono se často v té liberální bublině říká, jsou to jen protestní hlasy, ale to není jen protest. To je protest zkrátka. Ti lidé proti něčemu protestují a ti politici mají na to přijít na to, čemu a něco s tím udělat.
Pane Sedláčku, váš názor, vaše jednověté nebo jednoslovné dokonce hodnocení letošních sněmovních voleb?
Sládka nahradil Okamura, což značí, že čeští rasisté už nejsou tak rasističtí.
A to je dobrá zpráva?
To je dobrá zpráva, protože jsme se tady vlastně zvolili člověka, který má japonské kořeny a volby vyhrál člověk, který má slovenské kořeny. To znamená, že tak paradoxně, i když jsou to dvě strany, které jak se svědčí o uzavřenosti, jako nebo hovoří o uzavírání, tak to, ta samotná volba těch lidí značí, že vlastně jsme otevřenější světu a že nám vůbec nevadí, že to by se jako v jiných zemích nestalo. To je celkem pozoruhodný. A ta zpráva je úplně opačná, než se čte v těch tisku. Já to čtu jako menší rasismus a menší uzavření.
Narážíte i na to, že když se podíváme na volby v roce 90, takže tam vlastně extrémní pravice, extrémní levice, tedy tehdy republikáni Miroslava Sládka a komunisté, získali vlastně v součtu téměř totožný počet procent hlasů jako letos SPD Tomia Okamury a dnešní komunisté, byť jenom v tom obráceném gardu?
Přesně tak. A taky si musíme uvědomit, že sociální demokracie, které teď všichni jako zpíváme do krásné klasické strany, měla taky Grosse, měla taky Paroubka a měla taky toho třetího Gross Paroubek. No to je jedno.
Špidlu?
Ne, právě když byl slušný premiér ze sociální demokracie, jako byl třeba Špidla nebo Slobotka, tak ta sociální demokracie vždycky skončila ve volbách hrozně špatně.
Vyjmenováváte ty kontroverzní politiky, nikoli v předsedy, tak jak následovali?
Premiéry, Gross, Zeman, Paroubek byly takový, jakoby, jak to řeknu? Jako,
vyvolávali emoce?
Nadávali. Jo, měli tenhle ten protestní element. Takže i v rámci té sociální demokracie je to vlastně celkem jako standardní chování. A ještě poslední postřeh, taková ta ambivalentnost a dvoj značnost těch voleb se hrozně hezky ukazuje v názvu ANO. Ono jako ANO vypadá, že to je pozitivní, ale ve skutečnosti je to asociace nespokojených občanů. A tady to mě připomíná ten ruský vtip, jak ty dva muži si jedou ve stejném vlaku, jeden jede z Vladivostoku do Sibiře, jeden ze Sibiře do Vladivostoku a pak se jako shodnou, že no od technika. Takže jako pochopitelně vymyslet dvojstranný vlak normálně v mechanice nejde, ale v politice je to asi nejčastější dopravní prostředek, se mi zdá.
Pane profesore Sokole, jaké je vaše hodnocení proběhnuvších sněmovních voleb?
No, myslím, že mně se na tom ta hypotéza toho protestu se mi nezdá, protože tam ty komunisti tak jako pohořeli. A oni mají jakoby od jak živa ve štítu to, že jsou ta protestní volba. Takže mně se zdá, že já i v tom ANO vidím nejenom protest, ale to ANO, to je strašně chytře vymyšlený tím, jak říkáte, že to je nespokojení občani, ale říká se ANO a to heslo bylo bude líp. Mně přijde, že jako podstatná věc, s kterou to ANO oslovilo, je tohleto jakoby dáváme vám naději nebo něco takového.
Na druhou stranu další možná neformální slogan hnutí ANO je všichni kradou. Když si lidé vybaví něco, co je spojené s hnutím ANO, tak se mi zdá, že minimálně v řečech, které vedeme s lidmi třeba v restauraci někde, tak tohle hodně často zaznívá.
No, to je možný, ale tak víte, u Čechů to kradení zase není taková tragédie. Řekněme si to upřímně. U nás to není, my nejsme skoti nebo
jo. Pane profesore, hned v sobotu večer, když bylo jasno, jak volby dopadnou, tak se začaly objevovat dvě protichůdné reakce. Jedna začala říkat, že tak, jak dopadly volby, že ten výsledek svědčí o jasném ohrožení demokracie. Druhý tábor říká naopak, demokracie právě teď promluvila. Není nic lepšího, když se voliči mohou svobodně rozhodnout. Jak vidíte výsledek letošních voleb vy? Jde o ohrožení demokracie nebo naopak demokracie vyhrála?
No, trošku jako s jistou nadsázkou. Víte, demokracie je vždycky ohrožena. To je její povaha. Já myslím, že tady jako ta volba byla trošku jankovitá. Někde jsem slyšel, že 40% lidí se rozhodovalo na poslední chvíli, takže bych to jako nepřeceňoval. Ale to víte, je to volba, čili jako lidé něco řekli a my to tak můžeme z toho mít radost nebo ne, ale to je tak asi všechno, že ta věc platí.
A byly to svobodné volby?
Ty volby byly svobodné, nebyly sešvindlovaný. Osobně mě mrzí tedy ten pan Okamura. S ostatním bych se, řekněme, smířil.
Paní Marvanová, jak vy se na ohrožení demokracie po letošních sněmovních volbách díváte vy?
Tak samozřejmě volby jsou svátek demokracie, volby proběhly demokraticky, takže sami o sobě ohrožením demokracie nejsou. Jiná věc je, co ty vítězné strany, nevíme ještě, kdo tedy nakonec bude ovládat tu zemi a předpokládám, že to bude Andrej Babiš, tak že se projevují ty vítězné strany, zejména teda Andrej Babiš a jeho hnutí, ale on na prvním místě, on je jakoby ta jediná klíčová postava tam a Okamurovo hnutí, tak se projevují nedemokraticky těmi návrhy. Takže pokud by se měly stát realitou ty návrhy, jakože se třeba budou likvidovat takové ty jakoby překážky rychlého rozhodování a rychlého jednání, určité pojistky kontroly moci, tak potom by mohla být ohrožena. Protože ono je to vlastně strašně jednoduché takhle říct všechno, co nás zdržuje, tak zrušíme. Zdržují nás obecní zastupitelstva, lepší by bylo, aby tam byl jeden guvernátor nebo jeden ten starosta, který dostane na 4 roky moc, nebo zdržuje nás Senát, protože neustále něco vrací, připomínkuje. A takhle bychom mohli likvidovat ty pojistky kontroly moci, ale já chci říct, že ústava je na tom založena. Je to úžasně vymyšlený systém, postavený na tom, že každá moc potřebuje vyvažovat, jinak hrozí zneužití moci. A pokud tedy, jak Andrej Babiš, tak třeba pan Okamura jsou jako lidé, kteří vůbec nechápou, že ty pojistky kontroly moci jsou důležité, tak potom mohou to natolik hlásat, že lidé budou, protože chtějí efektivní vládu, chtějí, aby se vyřešili jejich problémy, tak nevědomky si podřežou větev, na které ta demokracie
sedí. A jenom promiňte, že vám vstupuji do vaší řeči, ale Tomio Okamura přece dlouhodobě říká, že on je zastáncem takzvané přímé demokracie a že chce naopak vrátit moc lidu a posílit ty demokratické mechanismy a demokratické rozhodování v České republice. Andrej Babiš v sobotu po volbách na té tiskové konferenci říkal, my neplánujeme žádnou změnu ústavy, chceme jenom lépe řídit stát a my jsme proevropská, prodemokratická strana, nechápu, proč o nás někdo šíří takové mýty.
Takhle, jedna věc je, co říkají, to jsem už v prvním vstupu říkala, tak ta hesla a ta prohlášení, to je jedna věc. Druhá věc je, jaká je realita. Tak i tak, jak jsem poznala uvažování Andreje Babiše z nějakých jednání, vystoupení, která měl, tak on není člověk, který jako rozumí tomu, že je třeba budovat i ty překážky té absolutní moci, protože vlastně totalita, když někdo vyhraje v nějakém režimu a začne vládnout, to není špatně. Ale když zároveň tu svoji moc využije proto, aby si umetl tu cestičku a neměl žádné pojistky kontroly moci, tak to už je nebezpečné. A jako příklad chci uvést ty návrhy třeba pana Okamury ohledně zestátnění České televize, Českého rozhlasu. Ano, pro politiky je nepříjemná kritika třeba z médií, které neovládají. A pokud pak přijdou s tím, že tedy je chtějí ovládnout, respektive třeba zrušit nebo zestátnit, by to byly ty vládní vlnky, no tak to už je likvidace těch pojistek kontroly moci. A
čili
toho se obávám, tohleto myšlení vlastně.
Do jaké míry by mohly být ohroženy jednotlivé instituce, které mají kontrolovat vládu?
Které mají kontrolovat vládu s tím referendem taky. To je, jako s tím se musí nakládat velice obezřetně. To není tak, že referendum vůbec nemá být, ale musí to být zpracováno způsobem, který neznamená, že vlastně existuje ta tyranie většiny, to znamená, jsou likvidovány třeba záruky ochrany menšin. To prostě není možné. A já z úst těchto dvou představitelů vlastně vůbec nevidím pochopení pro ty základní hodnoty, principy. Možná mluvím jako člověk, který dělal nebo podílel se na přípravě České ústavy, ta vycházela z ústavy první republiky, na které se podílel Masaryk. To jsou prostě klíčové hodnoty, které bychom neměli ve jménu efektivity vládnutí likvidovat.
Pane Horáku, jenom zvolením, než vám dám slovo, tak mě zajímá ještě názor Tomáše Sedláčka na to možné ohrožení či neohrožení demokracie. A to, jestli ta demokracie není vlastně tak ustanovena, jak říkal Václav Havel, že lidem, kteří to s ní myslí vážně, tak naprosto svazuje ruce a lidem, kteří to s ní nemyslí vážně, tak dovoluje prakticky vše.
Pro mě jsou volby počátkem demokracie. Volby právě v tom, řekněme, východním vnímání, nebo demokracie ve východním vnímání je způsob, jak se dostat k moci a pak je demokracie jakoby k ničemu. Ale demokracie v té své pravé podstatě je spíš snaha najít nejlepší řešení v dané množině hlav. Tady je pozoruhodná jedna věc. Jako jsme si v 90. letech mysleli, že všechno za nás vyřeší trh. Laissez-faire, laissez-passer, tak teď už si to nemyslíme, ale myslíme si, že všechno za nás vyřeší biznis, což je takový celkem zajímavý pohyb, protože laissez-faire, to heslo takového
liberalismu,
znamená nech ho pracovat, míněno trh. A teď jsme si vlastně místo toho trhu dosadili Babiše a taky ho vlastně chceme nechat pracovat. Je téměř jedno, jakým směrem ten vlak jede, protože nevíme vlastně u pana Babiše, nevím teda, jestli je proevropský, protože občas říká, že je proevropský, ale v té jeho retoriky je to spíš negativní. Takže vlastně ani v těchhle těch základních otázkách nevíme, kam ten vlak směřuje, ale hlavně, že to dělá dum dá, dum dá, dum dá. To je jedna taková moje poznámka. Pak k té demokracii YouTube zpívají krásnou písničku You have to care for your love because it dies on you if you don't care for it. Umírá to, když se o to nestaráš. A demokracie není věc, kterou se dá dát do mrazáku a za půl roku vytáhnout a rozmrazit a zase použít. A tady demokracie taky není přece volby. Volby jsme měli i za komunismu, jestli si dobře pamatuju, a volby mývají pravidelně v Rusku a mývají celkem pravidelně i v Číně.
Tak otázka, jestli volby před rokem 89 a dnešní volby můžeme srovnávat.
No jasně, ale jo, ten akt,
že se něco jmenuje volby.
Ten akt voleb není klíčovou definicí demokracie. Klíčovou definicí demokracie je funkčnost soudu například. A médií a demokracie paradoxně spočívá na pilířích, o kterých se tak krásně hovořil. A ty pilíře mnohdy nebývají demokratické. To je například soudnictví není a nesmí být demokratické. Monetární politika, na rozdíl třeba od fiskální, abych hovořil o příkladu ekonomickém, tak fiskální politika je přímo demokratická, kdybych to tak řekl. Vy se jakoby volíte svého ministra financí. Monetární politika není demokratická, protože nevolíme guvernéra.
Musí být nezávislá na výkonné moci.
Přesně tak. Jo, takže abych se soustředil na tyhle sloupy demokracie, které teď budou, přesně tak říká paní Marvanová, budou teď testovány a je vlastně dobře, že nemáme většinový systém, ale poměrný systém. A já bych ty výsledky voleb taky úplně tak jakoby černě neviděl. Nemyslím si, že to je prohrání demokracie. Myslím, že je to začátek, aby demokratické instituce ukázaly typu Senát, od čeho tady opravdu jsou.
Pane Horáku, jsou Piráti protestní stranou?
Já si myslím, že to slovo protest je velice nadužívané dneska. Když se podíváme na to, co nazýváme protestními stranami, tak jsou tam tři strany. Jednak jsou to Piráti, u kterých bych to spíš označil za takový generační protest, řekněme. Pak je to Okamura, to je protest proti elitám, nebo domnělým elitám v médiích, která zastírala nějaké skutečnosti třeba ohledně migrační krize. Ale v případě hnutí ANO, jde spíš o protest ne proti tomu systému, ale proti neefektivitě toho systému. A to i vysvětluje, proč strana po 4 letech fungování ve vládě může být vlastně úspěšná a stále sebe označovat za protestní. Všimněme si, že ty první tři nejsilnější strany, které vyhrály, tak vlastně já myslím, že ten hlas není protestní, ale že to je hlas pro ekonomiku. Vezměme si, Piráti, ty mluvili hodně o digitální ekonomice, o přechodu na digitální společnost. Hnutí ANO, vlastně ten, celá ta kampaň o tom blábolení a o tom makání, to je prostě popud k tomu zvýšit efektivitu té ekonomiky, přesně jak říká Tomáš Sedláček. Totéž ODS, v podstatě ODS taky chce prosazovat trh. Čili vlastně, když si odmyslíme osobnost Andreje Babiše, která je problematická vzhledem k nějakého historii a vzhledem k tomu, že kumuluje média a tak dál, tak vlastně ten výsledek voleb by byl velice dobrý. Jsou to proevropské strany. Nikdo z nich nechce vyvolávat referendum o odchodu z Evropské unie.
Máte na mysli ty takzvané protestní strany?
Mám na mysli ty tři nejsilnější strany po volbách. Andrej Babiš se po volbách hned přihlásil k tomu, že se nebude odcházet. Ivan Bartoš řekl, že nepodpoří referendum o vystoupení z Evropské unie, i kdyby ho Okamura chtěl vyvolat ve sněmovně. A ODS je taky většinově proevropská.
Všechny ty tři strany chtějí uvnitř občanských demokratů.
Jistě, ale tam existuje nějaký konsenzus, který je členěn do toho programu a z toho vyplývá, že všechny ty strany vlastně usilují o lepší ekonomiku a pro evropskou orientaci. Takže ten výsledek je pozitivní.
Pane Sedláčku?
Ještě mimochodem, to se nestalo, že by vládní koalice v nezměněné podobě mohla vládnout dál. Takže přestože ty volby jsou mnohdy čteny jako revoluční a čtete nadpisy typu překreslení politické mapy, tak vlastně může pokračovat současná vládní koalice.
Čistě která, matematicky, ale.
No jasně, může pokračovat dál. To se nestalo, co myslím, od 90. let vždycky tam nějaká strana z té koalice vypadla. Takže já bych to úplně takhle. A ještě jsem k tomu chtěl říct jednu věc. U toho všichni kradu, jo. Babišovi se podařil podobný freudiánský přeřek jako Bushovi. Bush, když říkal Let's make America great again, tak ten jeho freudiánský přeřek spočíval v tom, že žádná země na světě, já jsem se teď díval, se nemenuje Amerika. Máme tady Spojené státy americké, což asi měl na mysli, ale tím, že řekl Let's make America great again, tak chtěl asi říct udělejme Spojené státy. Ale jediný způsob, jak udělat Spojené státy velké, je udělat Ameriku jako kontinent velký. Amerika, Spojené státy americké nebudou.
Myslíte, že to takto myslel?
Proto je to freudiánský přeřek. Jo, a jak by nám řekl Freud, pravda je právě v tom přeřeku. A podobný přeřek se vlastně povedl Babišovi v tom Všichni kradou. Protože my to známe, svatý Pavel má takový paradox o Kréťanech, kteří jeden Kréťan řekl, že všichni Kréťané jsou lháři. Tak teď teda jak jako věřit tomu, že ten Kréťan, který je zároveň lhář, lže o tom, že Kréťani jsou lži.
A jenom, pane Sedláčko, promiňte, nevím, jestli vy jste také neudělal freudiánský přeřek, protože jste mluvil o George Bushovi, neměl jste na mysli Donalda Trumpa?
Já jsem na mysli Donalda Trumpa.
Pochopu. Takže jsme zase u Freuda.
Omlouvám se. To byl přeřek, ale nikoli freudiánský, protože freudiánský přeřek právě v sobě skrývá tu pravdu. Takže vlastně i Babiš tím, že řekl, že všichni kradou, tak tím pádem do té množiny kradoucích zahrnuli své, protože všichni znamená všichni. Že?
Pane profesore Sokole, když navážu na to, co řekl Tomáš Sedláček před chvílí, když mluvil o tom, že demokracie nejsou jenom volby, naopak, že o demokracii musíme pečovat, že ji musíme rozvíjet, tak co by teď česká společnost měla dělat, aby ta demokracie tedy nebyla ohrožena a abychom o ní pečovali?
Podívejte, společnost toho moc nenadělá. Že jo? Společnost je příliš široký pojem. Společnost udělala to, co má, to znamená zvolila si parlament.
A teď to přece neznamená, že 4 roky by se nic nemělo dít.
No to ne, to jistě ne, ale prostě jaksi to je to, co ta společnost musí udělat. A teď jako jsou na řadě různé vrstvy a různé instituce, které mají bránit to. Mně se líbí, jako zdá velmi důležitý připomenout, že to není tak, že to bude všechno dělat společnost. To je právě omyl těch zastánců, těch referend, kteří nevidí, že referendum je možné jenom tam, kde lidé vědí, o čem to je. Jako je nic proti tomu, když se dělá referendum o zastávce v autobusu, ale jsou věci, které se referendu svěřit nedají. Jednak proto, že většina lidí neví, o co jde, a za druhý také proto, že za to referendum nikdo nenese odpovědnost. Referendum se nedá vrátit zpátky. Jo, to není jako, proto jsou ty zastupitelské volby tak důležité.
Ale u těch obecných referend to bývá tak, že tam bývají oblasti, kde bývá vyloučena možnost hlasovat o tom referendu, například daně nebo obranná politika.
Jasně,
typicky.
No tak to minimálně, ale teď vemte si, fakticky referendum je vždycky velký kus manipulace podle toho, jak se postaví otázka. Přece většina rozhodování ve lidské společnosti a v politice není ano, ne. Tam je spousta variant, niancí a tak dále a vlastně to rozhodování musí být hledání kompromisu. Nedá se vyřídit tím, jestli víc lidí řekne bílý nebo víc lidí řekne černý. Že? A tohle jsou všechno jako vady, které právě ty demagogové využijou.
A pane profesore, na kom byste řekl, že teď leží největší tíha odpovědnosti ohledně toho, jak to bude vypadat v České republice v příštích 4, ale možná 20 letech. Na politicích?
No tak podle toho, jak vemete, jak dlouhý časový interval. Teď v této chvíli samozřejmě záleží na parlamentu, ale jinak, jak si z dlouhodobějšího hlediska zrovna, tak záleží na školství, na učitelích, záleží na soudcích, záleží na policii, na úřednicích. Ta efektivnost, která skutečně tomu našemu veřejnému životu chybí, podle mého soudu taky, ta se nemůže svěřit někomu, kdo bude dělat efektivnost. To se musí svěřit lidem, kteří soudí, kteří učí, kteří jednají a tak dále.
Filozof Jan Sokol, ekonom Tomáš Sedláček, marketingový expert Jakub Horák a právnička Hana Marvanová jsou hosty speciální debaty Českého rozhlasu Plus.
Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus.
Speciální povolební debatu Českého rozhlasu Plus vysíláme nejen na rozhlasových vlnách, ale videopřenos můžete sledovat také na Facebooku nebo YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Paní Marvanová, Petr Pithart včera v České televizi mluvil o tom, že podle jeho názoru voliči odmítli systém, ve kterém třetí moc, tedy on zmiňoval soudy, státní zástupce i policii, tak souhrně to takto do toho zahrnul, selhává od samého počátku. Souhlasila byste s tím?
Já jsem neslyšela vyjádření Petra Pitharta, že by lidé odmítli tenhle ten systém. Já to nečtu takto. Jo? Já bych řekla, jestli mohu navázat na to, co tady bylo řečeno.
Jenom pardon, já jsem to otázku myslel tím směrem, jestli není podkopána důvěra vůbec občanů voličů v právní stát, ve spravedlnost.
No takhle, nespokojenost tady je a já sama a věnuju se té profesi, jsem nespokojena s lecčím a mělo by se to změnit, mělo by to fungovat spravedlivěji a efektivněji a rychle. To určitě, ale že by celkově dominoval mezi lidmi tenhle ten pocit, to si myslím, že není pravda. A mnohem víc, než jak to cítí lidi, někteří, kterým se to zrovna hodí, útočí na ty instituce. Ale to neznamená, že nejsou konkrétní příklady těch policistů, státních zástupců, soudců, kteří selhali. Mimochodem to volání po té odpovědnosti třeba za práci těchhletích složek, ale samozřejmě odpovědnosti politiků, odpovědnosti úředníků, tak dále. ta volání jsou oprávněná. Já třeba nemyslím, že mám jakékoliv extrémní názory, ale to je prostě naprosto v pořádku, protože budeme-li systém, v kterém nikdo za nic neodpovídá, tak potom se nedivme, že lidé začnou říkat, za to může demokracie, za to může liberální demokracie. Ne, za chyby může vždycky, ano, hledáme. A pokud ten systém nefunguje tak jako efektivně, aby byl schopen pak dostihnout toho konkrétního úředníka, ministra, soudce, který selhal, zpronevěřil se, tak potom lidé mají pocit, že nefunguje systém. Takže já si myslím, že třeba důležitou úlohou je posílit tuto stránku, aby lidé neměli pocit, že musí zahodit celou liberální demokracii. Ale ještě jsem chtěla říct jednu poznámku a reakci tady, když hovořili předřečníci, tak jedna věc je ten protest a druhá věc je touha po té větší efektivitě. Takhle, aby věci fungovaly, aby když lidi mají problém, tak se v nějakém reálném čase, historicky dohledné době vyřešil. A je samozřejmě spousta věcí, o kterých se nekonečně mluví, odkládají se a nevyřeší se třeba za 20 let. Co ale bylo zajímavé na těch volbách, to byla síla marketingu a těch mediálních expertů, že přestože třeba ministři za ANO předváděli úplně stejnou efektivitu jako jiní ministři za jiné politické strany, takže třeba ministr dopravy nijak nepohnul s výstavbou dálnic a opravami dálnic. Ministrině Šlechtová, ministerstvo pro místní rozvoj sama říkala, že ten zákon, který připravila, brzdí výstavbu mimo jiné bytu a musí se připravit úplně nový zákon, to řekla poté, co mají 4 roky ministerstvo.
Totéž
minister Pelikán, tam je to úplná katastrofa, není ani jeden z těch slibovaných kodexů, nejsou vyřešeny insolvenční mafie, exekuce a teda, ale ten marketing a ta reklama, která vyvodí těm volbám ve spojení třeba s posluchači nebo diváky, občany, kteří tomu tak nerozumí, tak způsobuje, že se vlastně ta realita úplně zakryje. To znamená, demokracie potřebuje diskusi a poučeného občana a voliče, který se v tom musí vyznat, kdo mu lže a kdo mu říká pravdu, za kým jsou skuteční činy a za kým jsou
jenom
řeči.
Ale jak to má teď ten volič poznat, paní Marvarová?
No, těžko, ale se ptáte, co s tím. To je nekonečný dlouhodobý proces, na to můžou hodně pomoct média a říkat lidem, nevěřte jenom heslům, jako taky nevěříte pracímu prášku, jenom protože si to vyzkoušíte a pak začnete kupovat to zboží, které opravdu slouží. Tak to též je s politikou a tady myslím, že v těchto volbách se ukázalo, že ta síla těch mediálních expertů je velká a že někdy zakryla, že ta realita je jiná. No a že jenom si třeba nezvolili efektivnější systém. Ono se to ukáže, já jsem proto, aby se to.
Promiňte, paní Marvanová, že vám vstupuji do řeči. Řekla byste, že v tom politickém rozhodování voličů funguje obrovská setrvačnost, protože třeba politolog Tomáš Lebeda mluvil o tom, že voliči se podle jeho názoru, a zmínil to v sobotu v České televizi jako jakousi domněnku, kterou nemá podloženou žádnými daty, ale že podle jeho názoru se lidé rozhodují třeba se zpožděním jednoho až dvou funkčních období, že reagují na kauzy, které jsou třeba 4 až 8 let staré a že i to může svědčit o výsledku letošních voleb a o tom, že 1,5 milionu lidí zvolilo hnutí, jehož předseda byl v době voleb trestně stíhán.
No, já si myslím, že to je velice dobrý postřeh, protože se podívejme, že tady byly dvě silné vládní strany, ČSSD, ano, společně prováděly nějaké věci, s nimiž lidi byli spokojeni, nespokojeni a přitom ten účet za to nesla jenom sociální demokracie, přitom třeba to zvyšování platů, důchodů, to prosadili oni a spoustu jiných věcí, ale body si za to připsalo ano, což podle mě jasně souvisí nejen teda samozřejmě se skvělou reklamou, kterou mělo, tím marketingem, ale také s tou setrvačností, protože ty standardní strany, které dlouhodobě jsou zatíženy tou jednak aférami a jednak neschopností jakoby té sebereflexe, nasadit třeba nové lidi, kteří budou důvěryhodnější, tak to schytávají vlastně se setrvačností. Podívejme se na minulé volby, kdy vlastně lidé to spočítali, já nevím, té reprezentaci typu Grosse a Paroubka, taky s nějakou setrvačností.
Čili takže to, si myslím, že to byl potvrdila.
Účet, ano, přesně, účet za minulé třeba 10-15 let.
Pane Horáku, pracuje se vám jako marketingovému expertovi, který se podílel na kampani Pirátů s nás, když jde o subjekt, který za sebou nemá konkrétní zkušenost s vládnutím? Je to jiná práce, než když byste dělal kampaň někomu, kdo už 4-8 let byl ve vládě?
Samozřejmě, máte před sebou čistý stůl, takže jak tu stranu představíte, jak říkají Angličané, první dojem můžete udělat pouze jednou a to na poprvé. Pirátům se teď povedlo udělat první dojem.
Je to snažší vzhledem k tomu, že se můžete s nás vymezit proti těm stávajícím pořádkům nebo nabídnout ten protest nebo tu změnu, tu větší efektivitu, protože voliči nemají tu zkušenost s tím pracím práškem, jak to zmínila paní Marvanová?
Ty Piráti museli mít nějaký obsah, který ty voliče zaujal. Protože všimněte si, že tady je spoustu protestních stran. Byl tady Robejšek, byl tady různé Řády národa, Konvičkovci a tak dál. A ti přesto nezaujali. To znamená, tam někde nějaký rozdíl musí být.
Tak je otázka, jestli u těch subjektů, které zmiňujete, to není tím, že těch subjektů je více, že třeba tu retoriku používají jiné strany lépe a úspěšněji.
Proč třeba Realisté, kteří mají v čele respektovaného politologa, který uspěl v zahraničí, dostal od prezidenta Zemana medaily a tak jel vysloveně protestní kampaň, chytil všechny populistické vlny správně, to znamená proti migrantům a chytil evropskou směrnici o zbraních, dokonce vznikl plakát pro tátu pušku do ruky, o kterém i jeden z členů vedení této strany prohlásil, že to musí být nějaký fake ve Photoshopu, či něco takového není možné, ale byla to realita. Tak proč oni neuspěli?
Tady je to mediálním expertovi, mně to připadá úplně jasné zvnějšku, protože Piráti dlouhodobě politicky pracovali. U nich bylo představitelné, oni byli v politice, pracovali na pražském magistrátu, na ní viditelně pracovali, to znamená, lidé chtějí volit ty profesionály a u ní předpokládali, že to budou umět.
Republikově použitelná, že ano, Piráti mají své zastupitele, jsou viditelní ano. V pražské opozici, ale myslíte, že to byl ten rozhodující faktor?
Já si myslím, že lidé tak jako chtějí hlasovat, já nevím, ve Zlatém Slavíkovi pro toho, kdo skutečně zpívá a ne kde jenom zaspívá jednu písničku, tak v té politice dají přednost těm, u kterých si dovedou představit, že politicky něco dlouhodobě dělali a to je předpoklad, že budou dělat. No, takže to byla ta výhoda Pirátů, že opravdu jakoby trpělivě a ze zdola na tom pracovali, prezentovali své názory. Já jsem v minulosti, dokonce jsem se odvolávala na stanoviska Pirátů někdy v roce 2010 už k zákonu o státní službě. Čili opravdu některé ty materiály byly kvalitní a oni trpělivě komunikovali politická témata. Nejhorší je, když někdo si vymyslí půl roku před volbami, to je vlastně konjunkturální, že do toho půjde, nasype do toho peníze, nastaví tváře, to není moc věrohodné.
A jenom pardon, paní Marvanová, ale na druhou stranu strana Zelených, která má taky propracovaný marketing a měla viditelného lídra i v těch posledních dnech před volbami, tak propadla, neuspěla, nedostala ani procento a půl hlasu a také pracují na komunální úrovni.
Nerada bych jim jako přidávala, jo, jako svým způsobem je mi to trochu líto, ale jako zase musíte fungovat té politice tak, že to lidi vnímají pozitivně a ne, že to vnímají negativně. A takže třeba řada věcí, které v poslední době různě prosazovali, nechci teď jmenovat, o to nejde, tak nebyla vnímána pozitivně, nebyla ani mnou vnímána
čili
pozitivně.
A to jsem
ekologicky smýšlející volič. Ano.
Pane Sedláčku, nepřeceňuje se marketing v politickém rozhodování?
Ne, já si myslím, že práce, kterou dělá Jakub, je mu podobně extrémně důležitá, je jenom chyba těch tradičnějších politických stran, že si to prostě nedokážou.
Chyba? Nestalo by se potom z politiky opravdu jenom reklamní soutěž nejlepších mediálních a reklamních expertů?
Podívejte se, já když spálím kus látky, tak to každému může být úplně jedno. Ale v momentě, kdy ta látka bude symbolicky vypadat jako česká vlajka, tak doufám, že mi tady všichni natučete na ústa. Takže to je jenom symbolika. A to jsou věci, které právě ty dobří marketingoví experti mají vytáhnout ty symboly, které tu stranu zastupují právě pro člověka, který není odborník. A mě taky vlastně nezajímá, jak se dělají boty. Já chci vědět dobrý boty a v momentě, kdy mi ty boty nebudou chodit, tak si koupím jiný boty nebo si je vyrobím sám, když jako to trošku přežiju. Takže nemůžem od lidí čekat, že se budou zajímat politikou tak, jako se jí zajímáme my. Oni prostě chtějí nějaký produkt, jestli, že ten, nebo podívejte se na Steve Jobsa. To bylo hrozně hezky vidět. To bylo zrovna ve vrcholu té kampaně Occupy Wall Street, kdy tam všichni, a to bylo v Americe, takže to je jaksi úplně mimo, ale ten příklad je dobrý, nenáviděli to 1% těch kapitalistů a o 4 ulice, já jsem zrovna v tu dobu tam byl, o 4 ulice nad Wall Street, nosili lidi kytky a děkovný takový ty sticker notes, ne před kostel, nebo před hřbitov, nebo před nějaký pomník, ale před obchod. A ten obchod se jmenoval Apple Store. A jestli Steve Jobs byl 1% z 1% z 1% v životě nedal, nebo neví se o něm, že by dal jedinou korunu na charitu, ale tomu stejnému davu kapitalismus vadí, nebo ty bohatý nahoře, ale Steve Jobs jim nevadil. Proč? Protože z něj něco měli. Jo? Podívejte se na chudáka Microsoftího Billa Gatese, který se se svojí manželkou opravdu snaží, rozdává všechny svoje peníze a opravdu pomáhá Africe, aby se něco jako postavilo nové, ale lidi ho prostě nemají rádi a může se rozkrájet.
Myslíte si, že Billa Gatese nemají rádi lidi?
No jasně, tak Bill Gates má velice negativní vnímání to. A naopak Steve Jobs, který jaksi udělal, ale toho se zase lidi váží, protože z toho něco je. Takže podobně musíme podle mě prodávat i politiku. A když chcete prodávat párek, teď nevím, kdo to řekl, ale někdo z těch, tak nemůžete nadávat na to, že lidi nemají jíst chleba. Což byla zrovna marketingová kampaň všech těch tradičních stran. Za prvý. Za druhý, já učím ve svých volných chvílích retoriku. A já když poslouchám, jak mluví, teď je nechci jmenovat, ale řekněme klasičtí zástupci sociální demokracie, tak to je něco neskutečného. To je se jako plácání prázdný slámy, je proti tomu ještě vlastně celkem obsahuplný. Když to takovej Okamura, když ho máme v ústech, tak ten to řekne jasně. Jo? Byť s tím třeba stokrát nesouhlasím, ale je to jasný, dobře se to poslouchá a dá se v tom orientovat.
A je taky autentický.
A to je práce marketingových expertů a gurů a je to stejně důležité jako výrobek vyrobit, tak ho prodat. Dneska není problém výrobek vyrobit, ale prodat ho. My manipulujeme touhama, ne výrobkama.
Říká ekonom Tomáš Sedláček. Pane profesore Sokole, jak se na tu roli politického marketingu díváte vy? Není to tak, že politický marketing vyprazňuje obsah politiky?
To by bylo špatný, že ten politický marketing musí jako z něčeho vařit. A ty politici mu musí dát příležitost něco vytáhnout. Je pravda, byly taky kampaně, které vytáhly něco úplně prázdného. Já si tedy osobně myslím, že zrovna případ pana Okamury je tohle. Tam zatím nebylo nic. Že to je jenom...
A tak ten jeho politický program přímé demokracie a odpovědnosti politiků evidentně rezonuje u části veřejnosti.
Ano, právě, ale nic jiného. Ten politik nemůže jenom jako říkat, co lidé chtějí slyšet, ale musím taky nabídnout něco víc. Politika nevolíme proto, aby nám říkal to, co chceme slyšet. To je ten problém toho, jako řekněme, tvrdýho populismu, který nic jiného nedělá.
Vnímáte, pane profesore, populismus jako pejorativní slovo? Není populismus vlastně jenom to, že politik rozumí svému voliči a řeší jeho problémy?
Je to dost jedno, to je otázka terminologická. V Americe se to chápe pozitivně, v Evropě až dosud většinou negativně. Já jsem to použil v tom negativním slova smyslu, když byste dal přednost nějakému jinému pojmu, je mi to úplně jedno. Ale jo, myslím, že to není dobrý ty slova jako plect. Je pravda, že Američani to chápou jinak, ale my to tradičně od jak živa češtině znamená člověka, který se podbízí fakticky, že? Který nic nikomu nic nepřidá, nic nikomu nic s ničím nepomůže, nikoho nikam nepostrčí a jenom se podbízí.
Tady jenom, jestli můžu do toho vstoupit, děkuju vám. Já myslím, že tady dochází k hrubému nepochopení toho, co je Okamura zač. Podstatou toho z programu SPD není ta přímá demokracie. Oni mají jediný ideový program a to je zákaz islámu. A tohle je ten klíč, proto je lidi volili. Kdyby oni jenom mluvili o přímé demokracii, většina lidí ani neví, co to je a není to pro ně zas tak důležité.
Tak názvu to mají, svoboda a přímá
jistě,
demokracie.
Ale ano, má hnutí Aliance nespokojeného občana, prostě to jsou jenom zkratky. Každopádně tam mají i to Okamuru především. A jak je vidět na případě Úsvitu, může se to jmenovat jak chce, ale klíčem je ten Okamura. A prostě lidé z menších měst především měli pocit, že jim média lžou, že jim tvrdí, že žádní imigranti nejsou, že vlastně ta problematika není taková, že kdo šíří zprávy o tom, že někde v Německu, ve Francii jsou nějaká geta, no-go zóny, že tam dochází k nějakým násilným případům, tak že si to všechno vymýšlí. A vezměte si, že tahle celá situace nakonec skončila sám, že premiér Sobotka v rozhovoru pro Die Presse, on po těch několika dvou letech a měsících, kdy oznamoval, že vlastně kdokoliv tohle to tvrdí, tak je rasista, je to proti listině práv a svobod, tak řekl Die Presse, že tady žádné muslimy nechcem, což nepochybně je proti nějaké listině práv a svobod. Víte, jakou satisfakci museli mít všichni tyhle lidé, kterým předtím oni nadávali na Facebooku, že jsou rasisté, že přeci není možné zakazovat islám, že muslimové jsou dobří lidé a tak dál. Když premiér země tohle to na závěr oznámí a předá, že zlo sociální panu Chovancovi, který se natáčí z Winchesterovkou.
Není to ale, pardon, tak, že politici v dalších zemích se snaží vzít témata populistických nebo krajně pravicových stran. Když se podíváme do Rakouska, tak Sebastian Kurz také svojí rétorikou, svými činy snažil odsát část voličů svobodných.
Ano, tohle je vynikající postřeh. Lidovcům v Rakousku se to povedlo a kdyby lidovci na začátku z té migrační krize udělali, řekněme, hodnotový problém třeba křesťanství, tak mohli to téma taky uchopit. Když to takhle se stal identistický problém, vzal ho Okamura, protože celé elity tvrdili, že nic takového neexistuje a ten už se ho vzít nenechal.
Není to, pane Horáku, ale také tak, že tyto názory, tyto obavy v české veřejnosti jsou a že Tomio Okamura jim nejlépe naslouchá a nejlépe jim dokáže nabídnout řešení těch problémů?
Nepochybně, on je velice inteligentní a on měl hlavně odvahu říct něco, co... Protože kde se to vzalo v českých médiích, v české sociální demokracii, to vzniklo naší důvěrou v německá média, v to, že vlastně tak, jak je to interpretováno na západě, takže máme tu západní demokracii následovat a tím pádem my jsme to vlastně zreplikovali a nyní vidíme, že už i na západě se pomalu, tak italská vláda už vlastně zrušila tu středozemní cestu díky jednáním Bůh ví s kým, tam s nějakým beduíny, takže ono už se s tím něco dělá, když to předtím vlastně bylo neslušné o tom mluvit. Takhle to bylo. To bylo neslušné. Kdo řekl, že je proti, dokonce Miloš Čermák měl jeden článek, že prostě jako to je třeba, jakože o perdech se nemá mluvit, tak se nemá mluvit o uprchlících. Bylo to neslušné téma a ten Okamura, o Konvičkovci a podobně, ten se pak stal směšným, to je jiný příběh, ale oni se o tom nebáli mluvit a tak si to téma vlastně vzali.
Paní Marvanová, čím to podle vás je, že v české společnosti tak rezonuje téma, které vlastně není tématem pro českou veřejnost nebo není bezprostředním ohrožením?
Já myslím, že to je tématem. Žijeme v propojeném světě a jestliže lidé slyší a vidí na obrazovce a není to nic vymyšleného, neustále se opakující teroristické útoky, tak to musí působit na každého. Já se přiznám, že jsem byla, já jsem prostě se považuji za velmi tolerantní člověka, byla jsem v Bruselu na návštěvě a teď nás tam každým taxíkem vezl někdo jako muslimské národnosti a já jsem se přistihla, že mám trošku strach. Jako takhle, i na mě to působí. Dokonce teď jsem viděla film, běží na HBO o tom atentátu na maratonu v Americe.
V Bosnu.
To je strašné. To prostě jako na ty lidi to působí. Není to nic vymyšleného. Je to jako realita. Je to něco, co dopadlo na kontinent Evropy. Je pravda, že Evropská unie nebyla schopna nějak jako jednat o tom. Já se divím, proč nejedná intenzivně o těch nejdůležitějších věcech, proč se zaměstnává spoustou samozřejmě taky dobrých, zajímavých věcí. Tolik energie se vyplýtá, ale ta důležitá věc, aby se posílila důvěra lidí v to, že Evropská unie znamená třeba bezpečí, tak to se trošku opomnělo. Takže já si myslím, že tady se četly tyhle ty chyby. Já sama to vnímám jako chyby, mrzí mě to. A myslím si, že naši politici, nebo i ti evropští, by měli v tomhle být rozhodnější a vzít vítr z plachet těm populistům, kteří toho vlastně jenom využívají a zneužívají.
Právě, a není právě rozdíl mezi námi a třeba Rakouskem, když jsem zmínil ten rakouský příklad, protože Rakousko v těch uplynulých 2 letech přijalo na hlavu tuším největší počet uprchlíků, možná se Švédskem. A přeci jenom ty tradiční strany zůstaly na prvních 2 místech a lidovci Sebastiana Kurze zvítězili v rakouských volbách. Tak jak to, že tam vyhrál establishment, když to teď zjednoduším, ale v Česku jsou velké obavy, přestože tady je 12 azylantů syrského původu.
Já myslím, že to fakt není tím, kolik je tady těch azylantů a jestli tady jsou ty problémy, ale že by mohly být a to vidíme v těch sousedních zemích. A myslím, to slovo populist. To je jako, že bere se to částečně tak, že aby politik nebyl označen za populistu, tak nemá reagovat na to, co lidi trápí. Tak to si myslím, že vůbec není dobré pojetí. Politik je něco jako manažer, za kterým přijde ten klient, působil jako advokátka, takže přijde klient, má problém a politik má umět najít cestu řešení. Má najít ovšem dobrý politik takové řešení, které je komplexní, které není prvoplánové, které neznamená, že jako vyřeším jeden problém a přidělám si další problémy.
A vidíte vy
a
nacházení těch řešení v české politice?
Ty standardní strany, jako
myslím, tak,
standardní v tom smyslu, že fungují dlouho.
Převažuje strašení české veřejnosti, když se baví politici o ústavním právu na to nosit zbraň, o uzavírání hranic, o to, že tady žádné muslimy nechceme. Jestli to není víc strašení, než řešení těch problémů?
Ano, to vůbec není žádné řešení. Potom totiž, když se to neřeší reálně, tak někdo přijde s nějakým nesmyslem a řekne, ano, a toto je ten lék, jako když já nevím, přišli na lék na horečku, vůbec to nebylo, že budete pít švestkovou šťávu. Nesmysl. Ale to je právě ten, vytvoří ti standardní dlouhodobí politici, vytvoří problém tím a vlastně vytvoří prostor pro ty populisty tím, že neřeší aktivně, rychle ty problémy a v tom jim nic nebrání. Já bych jako za to byla velice ráda.
Čili selhání tradičních stran, tradiční
myslím si,
politické
reprezentace. Že to je taková nějaká pohodlnost. Vzpomeňme si, řeknu ještě poslední poznámku. Po roce 90 nebo po roce 89 se během 2 let provedla veškerá transformace institucí. Zřídilo se obecní zastupitelstva, udělalo se spousta zákonů, spousta norem a šlo to za velmi krátkou dobu. Teď se diskutuje o něčem 10 let a pořád není výsledek. A to potom,
to je zase
když
ta efektivita,
dlouho,
o které jsme se bavili.
Tak potom to vytváří prostor pro někoho, kdo funguje efektivně v podnikání a řekne, že to zařídí konečně rychle. Takže s tím by to by si trošku ti standardní ti dlouhodobí politici měli uvědomit, že fungují v takové bublině a že takhle prostě ten třeba soukromý biznis neefektivně by nemohl fungovat, protože by nic nevidělo.
Pane Sedláčku, řekl byste, že tradiční politické strany, tradiční politici selhávají v tom, že nedokáží řešit problémy svých voličů a dostatečně jim ani naslouchat a nabízet jim odpovědi?
V žádném případě ne. Podívejte se na Zemana, na Klauze. Jo, to nebo na Babiše, nenajdete typičtější dítě 90. let, 0. let, 10. let, než tyto výše zmiňovaní politici. Mě tam přijde zajímavá totiž jedna taková věc, a to totiž jakoby takový impotentní zlo, který my tady v Čechách volíme do impotentních funkcí. Takže třeba Zeman s Klausem měli hodně prudší retoriku vůči běžencům, proto taky zřejmě se dostali tam, kde dostali, ale potom jejich strany, které jejich názory reprezentovaly a usilovali o hlasy, jako byli Svobodní nebo Zemanovci nebo tyhle strany, dostali takovej výprask od voličů, že to ani není, jo, v rámci statistické chyby. To bylo jako, takže máte situaci, kde je 50% a víc zvolen Zeman, ale takže takový to český, když to řeknu blbě, mlácení půl litrem do stolu, to nám jako, to nás baví a takové politiky chceme. Taky mám pocit, že třeba Zemanovi je odpouštěno takové věci, které by třeba Havlovi nikdy, Havel by udělal setinu z těch hrubostí, které se dopustil Zeman takhle dávno odvalu, ale Zemanovi zdá se mi, že je odpouštěno z toho titulu, že správným způsobem nenávidí. A nebo ještě lépe, správným způsobem mluví, ale nedělá.
Já čili nevím. Převažuje negativní emoce podle vás
ale
v politice?
Jo, ty lidi nechtějí, aby tyhle ty strany byly u exekutivy, ale chtějí, aby byly u symbolických míst, jako je třeba Hrad, ze kterého se skvěle nadává, ale nedá se z něj
nechtějí,
udělat.
Nechtějí, aby jejich hlas byl slyšet?
No jo, právě jenom slyšet. A je to, když to připravená...
Aby to nebylo přetaveno v činy. Na
je to taková kritika
bázi
s kondomem, když to trošičku jako dám do tohle z toho. Jako my nechceme, aby z toho bylo dítě, my si chceme užívat jenom ten akt toho jakoby rozmnožování v tomhle případě. Ten akt nadávání. Nemyslím si, že se česká azylová, opravte mě, jestli se česká azylová politika změnila. Nezměnila, jo, takže tady vlastně a ten 13. běžec se teď nemůžu tady, když tady mám svého učitele odpustit, to je přece krásný příklad lakanovského vákua, kdy reál politiku nebo realitu ovlivňuje neexistující entita. Jo, to se často stává třeba budoucí generace.
No ale pardon, ta entita ale v Evropě, jak zmínila
ten
paní Marvanová, viděli jsme ty záběry v televizi.
Ten 13. běženec, o kterém se vlastně vedli, já nevím, 30% nebo možná i víc procent volebních debat, je neexistující entita, která
no v České
tady
republice, ale v sousedním Německu máme volný pohyb v schengenském prostoru.
No ale to je druhá až třetí generace běženců a jak vysvětlíte Breivika, který byl čistokrevnej, bílej, ariac, křesťan a já nevím co všechno, anebo ještě lépe, teď ty, to je pozoruhodná věc, ta střelba v tom Las Vegas, jo. Protože tam najednou nelze udělat jednoduše zrzek, nebo mu islám, nebo já nevím, blázen, nebo moc bohatý, nebo moc chudej, nebo moc evropský, nebo mal. Tady to, András Breivik je dalším příkladem toho, že jako dělat rovnítko mezi terorismem a islámem, a to je zase jiná debata.
To by bylo na debatu.
Ale co jsem chtěl říct, je, že my milujeme impotentní nadávání. A
rozumím.
Ještě poslední posech.
Jenom velice stručně, prosím.
Jo, že je to buď anebo. Buď to je to v Rakousku, to bylo hezky vidět, buď to je to prostě hodnej, příjemný, zelený dědeček, anebo je to téměř nacista. A u nás to ano, jakoby ještě do jistý míry drží tu střední cestu. Jo. Vůči Evropě nevíme, vůči běžencům. Máme hodně vyhraněnější strany, než je ano.
Rozumím. Pane profesore Sokole, řekl byste i v kontextu kontextu toho, o čem se teď tady bavíme, že se v těch letošních sněmovních volbách ukázal velký rozdíl ve společnosti v Praze a ve zbytku republiky? Protože jinak podpora hnutí ANO napříč republikou byla plus minus podobná nebo velmi stejná.
Já myslím, že naopak, že ta hypotéza o tom, že ta Praha je úplně něco jiného, že se dneska nedá držet. Že to bylo méně, rozhodně to bylo méně výrazný než v minulých volbách. A to proto, že tu hlavní roli hrálo to strašení, že tady rozhodovalo hodně to strašení, který právě je, jak říká kolega Tomáš, jen impotentní. To znamená ty představy, které, že když někdo chodí a říká, nechceme tu muslimy, tak mně to přijde jako, když malý dítě říká, já nechci k panu doktorovi, nebo já nechci, aby pršelo. Že prostě a není pravda, že by Evropa s tím nic neudělala. To, že, že ta krize přestala, že to se neudělalo samo.
Dámo a pánové, velmi se omlouvám, dostali jsme se od české politiky a od českých voleb k evropským tématům a k migrační krizi, což by bylo pochopitelně na samostatnou debatu. Každopádně náš čas vyměřený pro tu dnešní speciální povolební debatu vypršel. Já vám všem velmi pěkně děkuji. Filozof Jan Sokol byl hostem, děkuji.
Děkuji.
Ekonom Tomáš Sedláček, děkuji.
Děkuji.
Marketingový expert, který se podílel na kampani Pirátů, Jakub Horák, děkuji vám.
Na shledanou.
A právnička Hana Marvanová, děkuji i vám.
Děkuji, na shledanou.
Ještě dodám, že dnešní speciální povolební debatu jsme vysílali nejen na rozhlasových vlnách, ale videopřenos také na našem Facebooku a na YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus, kde také najdete záznam dnešní debaty. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michael Rosipal. Teď už nás čekají hlavní zprávy v 18 hodin.